Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δεν μπορείς να αρνηθείς το όνομα του Ιησού. Δεν μπορείς να αρνηθείς τον Θεό μας. Είναι πηγή της ζωής. Είναι της γης λυτρωτής. Δεν μπορείς σε τυφλούς λεπρούς, ανάστησε νεκρούς. Δεν πίστεψαν σ' αυτό με τα φόβα διανό. Αναστήθηκε, αναστήθηκε. Ζει στον αιώνα που είναι ο άνθρωπος. Γέμισαν το σώμα με καρδιά. Στεφάνι με αγκάθια του φορέσανε. Σίδι για την δίψα τον φωτίσανε. Θεράπευσε τυφλούς λεπρούς, ανάστησε νεκρούς. Πίστεψαν σ' αυτόν με τα φόβα διανό. Αναστήθηκε, αναστήθηκε. Ζει στον αιώνα. Αναστήθηκε, αναστήθηκε.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α. Σαμουήλ, κεφάλαια 22, 23 και 24. Μια μέρα ο προφήτης Γάδ είπε στο Δαβίδ: «Μη μείνεις άλλο στη σπηλιά. Φύγε και πήγαινε στην περιοχή του Ιούδα». Έτσι έφυγε ο Δαβίδ και έφτασε στο δάσος Αρέθ. Εκείνο τον καιρό ο Σαούλ βρισκόταν στη Γιβεά. Μια μέρα καθόταν κάτω από μια αρμυρίκη στο λόφο, κρατώντας το ακόντιο στο χέρι του, και όλοι οι αξιωματούχοι του στέκονταν γύρω του. Εκεί έμαθε πως ανακαλύφθηκε ο Δαβίδ, καθώς και όλοι οι άντρες που τον ακολουθούσαν. Είπε τότε ο Σαούλ στους δικούς του: Ακούστε με, Βενιαμίτες, μήπως ο γιος του Ιεσέ θα σας δώσει χωράφια και μπέλια ή θα σας κάνει χιλίαρχους και εκατόνταρχους? Γιατί λοιπόν όλοι σας συνωμοτήσατε εναντίον μου? Δεν βρέθηκε κανένας να μου φανερώσει ότι ο γιος μου είχε συνδεθεί με το γιο του Ιεσέ? Κανένας σας δεν βρέθηκε να με συμπαθεί και να με ειδοποιήσει ότι ο γιος μου ξεσήκωσε το δούλο μου εναντίον μου? Να λοιπόν που σήμερα αυτός παραμονεύει να με σκοτώσει. Ο Δοέγ ο Εδωμίτης, αρχηγός των δούλων του Σαούλ, του απάντησε: «Εγώ είδα το γιο του Ιεσέ όταν ήρθε στην Νόβ, στον Αχιμέλεχ, το γιο του Αχιτούβ. Ο Αχιμέλεχ συμβουλεύτηκε τον Κύριο για αυτόν και του έδωσε τρόφιμα και το ξύφος του Γολιάθ, του Φιλιστέου. Τότε έστειλε ο βασιλιάς να καλέσουν τον ιερέα Αχιμέλεχ και όλη την οικογένεια του πατέρα του, που ήταν ιερείς στην Νόβ. Ήρθαν όλοι τους και παρουσιάστηκαν στο βασιλιά. Ο Σαούλ είπε: «Άκουσε λοιπόν, γιε του Αχιτούβ». Εκείνος απάντησε: «Ορίστε, κυρία μου, γιατί συνωμοτήσατε εναντίον μου?» του είπε ο βασιλιάς. «Εσύ και ο γιος του Ιεσέ και του έδωσες ψωμί και ξύφος και συμβουλεύτηκες στο Θεό για αυτόν ώστε να ξεσηκωθεί εναντίον μου και σήμερα να παραμονεύει να με σκοτώσει?» Ο Αχιμέλεχ του απάντησε: «Ποιος από όλους τους δούλους σου είναι πιστός σαν τον Δαβίδ? Είναι γαμπρός του βασιλιά, αρχηγός της σωματοφυλακής σου και απολαμβάνει μεγάλη τιμή στο ανάκτορό σου. Μήπως ήταν η πρώτη φορά που συμβουλεύτηκα το Θεό για αυτόν?» «Όχι βέβαια. Μην καταλογίζεις λοιπόν, βασιλιά μου, ευθύνες στο δούλο σου ούτε σε κανέναν από την οικογένεια του πατέρα μου. Ο δούλος σου δεν ήξερα τίποτε για όλη αυτή την υπόθεση. Ο βασιλιάς όμως απάντησε: «Εξάπαντος θα πεθάνεις, Αχιμέλεχ, εσύ και όλη η οικογένεια του πατέρα σου». Μετά είπε στους αμανταφύλακες που στέκονταν γύρω του: «Πηγαίνετε και σκοτώστε τους ιερείς του Κυρίου, γιατί βοήθησαν τον Δαβίδ. Ήξεραν ότι αυτός προσπαθούσε να δραπετεύσει και δεν μου το φανέρωσαν». Αλλά οι σωματοφύλακες του Σαούλ δεν θέλησαν να πλώσουν χέρι στους ιερείς του Κυρίου και να τους σκοτώσουν. Τότε είπε ο βασιλιάς τον Δοέγ τον Εδωμίτη: «Πήγαινε εσύ και σκότωσε τους ιερείς». Έτσι πήγε ο Δοέγ και τους σκότωσε. Εκείνη την ημέρα ο Σαούλ θανάτωσε 85 άντρες που φορούσαν το λινό εφόδ. Επίσης ο Σαούλ παρέδωσε στη σφαγή όλους τους κατοίκους της Νόβ, της πόλης των ιερέων. Θανάτωσε άντρες, γυναίκες, παιδιά και νήπια, βόδια, γαϊδούρια και πρόβατα. Γλίτωσε όμως ο Αβιάθαρ, ένας από τους γιους του Αχιμέλεχ και εγγονός του Αχιτούβ. Αυτός πήγε στο Δαβίδ και του ανάγγειλε ότι ο Σαούλ σκότωσε τους ιερείς του Κυρίου. Τότε ο Δαβίδ είπε στον Αβιάθαρ: «Το κατάλαβα εγώ εκείνη την ημέρα όταν είδα τον Δοέγ, τον Εδωμίτη, να είναι εκεί, ότι αυτός οπωσδήποτε θα με πρόδιδε στο Σαούλ. Εγώ είμαι υπεύθυνος για όλους τους ανθρώπους της οικογένειας του πατέρα σου. Μείνε κοντά μου και μη φοβάσαι. Αυτός που γυρεύει να σκοτώσει εσένα θέλει να σκοτώσει και μένα. Κοντά μου όμως θα είσαι ασφαλής». Μια μέρα έφεραν στο Δαβίδ την είδηση: «Οι Φιλιστέοι έκαναν επίθεση στην Κεϊλά και λαϊλατούν τα λόγια της». Τότε ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριο: «Να πάω να χτυπήσω αυτούς τους Φιλιστέους?» Ο Κύριος του απάντησε: «Πήγαινε, χτύπα τους και σώσε την Κεϊλά». Αλλά οι άντρες του Δαβίδ του είπαν: «Εμείς είμαστε εδώ στην περιοχή του Ιούδα και πάλι φοβόμαστε. Πόσο μάλλον αν πάμε στην Κεϊλά να πολεμήσουμε το στρατό των Φιλιστέων». Έτσι ο Δαβίδ ξαναρώτησε τον Κύριο και ο Κύριος του απάντησε: «Σήκω, κατέβα στην Κεϊλά, γιατί εγώ θα παραδώσω τους Φιλιστέους στην εξουσία σου». Τότε ο Δαβίδ και οι άντρες του πήγαν στην Κεϊλά και πολέμησαν τους Φιλιστέους. Άρπαξαν τα ζώα τους και σκότωσαν πολλούς από αυτούς. Έτσι ο Δαβίδ ελευθέρωσε τους κατοίκους της πόλης. Όταν ο γιος του Αχιμέλεχ, ο Αβιάθαρ, κατέφυγε στο Δαβίδ, στην Κεϊλά, είχε πάρει μαζί του και το εφόδ. Όταν έφεραν στο Σαούλ την είδηση ότι ο Δαβίδ έφτασε στην Κεϊλά, ο Σαούλ είπε: «Ο Θεός τον παρέδωσε στην εξουσία μου. Αφού μπήκε σε πόλη με πύλες και αμπάρες, σίγουρα έχει αποκλειστεί». Έτσι, κάλεσε όλο το στρατό του σε πόλεμο να πάνε στην Κεϊλά και να πολιορκήσουν τον Δαβίδ και τους άντρες του. Όταν έμαθε ο Δαβίδ ότι ο Σαούλ σχεδιάζει κακό εναντίον του, είπε στον Αβιάθαρ τον ιερέα: «Φέρε το εφόδ». Μετά είπε: «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, εγώ ο δούλος σου άκουσα ότι ο Σαούλ θέλει να έρθει στην Κεϊλά και να καταστρέψει την πόλη εξαιτίας μου. Θα με παραδώσουν σε αυτόν οι κάτοικοι της Κεϊλά? Θα έρθει ο Σαούλ όπως άκουσα? Κύριε Θεέ του Ισραήλ, απάντησε σε παρακαλώ στο δούλο σου». Και ο Κύριος απάντησε: «Θα έρθει. Θα παραδώσουν οι κάτοικοι της Κεϊλά εμένα και τους άντρες μου στο Σαούλ?» ρώτησε ξανά. Και ο Κύριος απάντησε: «Θα σας παραδώσουν». Έτσι ο Δαβίδ και οι άντρες του, περίπου 600, σηκώθηκαν και έφυγαν από την Κεϊλά και άρχισαν πάλι να περιπλανιούνται όπως πρώτα. Σαν έφτασε η είδηση στο Σαούλ ότι ο Δαβίδ έφυγε από την Κεϊλά, ματέωσε την εκστρατεία. Ο Δαβίδ περιπλανιόταν στην έρημο Ζήφ και έμενε σε σπηλιές στην ορεινή περιοχή. Ο Σαούλ τον αναζητούσε καθημερινά, αλλά ο Θεός δεν επέτρεπε να πέσει ο Δαβίδ στα χέρια του. Ήξερε ο Δαβίδ ότι ο Σαούλ τον έψαχνε να το σκοτώσει. Ενώ ο Δαβίδ έμενε στην έρημο Ζήφ, στη Χορεσά, πήγε εκεί και τον βρήκε ο Ιωνάθαν, γιος του Σαούλ, και του έδωσε θάρρος στο όνομα του Θεού. «Μη φοβάσαι», του είπε, «δεν θα σε βρει ο πατέρας μου. Εσύ θα γίνεις βασιλιάς του Ισραήλ και εγώ θα είμαι ο δεύτερος μετά από σένα. Αυτό το ξέρει και ο πατέρας μου». Έτσι έκαναν οι δυο τους συμφωνία φιλίας ενώπιον του Κυρίου. Μετά ο Ιωνάθαν γύρισε στο σπίτι του και ο Δαβίδ έμεινε στη Χορεσά. Ανέβηκαν όμως οι Ζηφίτες το Σαούλ στη Γιβεά και του είπαν: «Το ξέρεις ότι ο Δαβίδ κρύβεται σε μας στις σπηλιές κοντά στη Χορεσά, στο λόφο Χαχυλά, νότια της ερήμου? Έλα λοιπόν τώρα, αφού αυτό ολόψυχα επιθυμείς, βασιλιά, και είναι δουλειά δική μας να σου τον παραδώσουμε». Ο Σαούλ απάντησε: «Ο Κύριος να σας ευλογεί που μου δείξατε τη συμπάθειά σας. Εμπρός λοιπόν, πηγαίνετε να μάθετε καλύτερα τον τόπο που κρύβεται και ποιος τον είδε εκεί. Γιατί μου έχουν πει ότι είναι πολύ πανούργος. Ψάξτε να βρείτε όλες τις κρυψώνες όπου μπορεί να κρύβεται και γυρίστε σε μένα όταν οι πληροφορίες σας θα είναι απόλυτα εξακριβωμένες. Τότε θα έρθω μαζί σας και αν βρίσκεται μέσα στη χώρα, εγώ θα εξερευνήσω σπιθαμή προς σπιθαμή τα εδάφη του Ιούδα και θα τον ανακαλύψω».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας, στο οποίο την περίοδο αυτή μελετούμε το πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 22. Είδαμε, καθώς ξεκινάει το κεφάλαιο αυτό, ότι ο Δαβίδ είναι φυγάς, παρόλο ότι ο Θεός τον έχει χρήσει βασιλιά. Στον θρόνο βρίσκεται ο βασιλιάς Σαούλ, ο οποίος είναι οργισμένος εναντίον του Δαβίδ και τον κυνηγάει για να τον σκοτώσει. Ο Σαούλ διώκει τον Δαβίδ και ο Δαβίδ γυρίζει με τη φρουρά του και κάποιους άλλους δυσαρεστημένους, γύρω στους 300 που μαζεύει, γυρίζει αριστερά και δεξιά μέσα στις ερημιές και στις πηλιές της γης. Ο Σαούλ αρχίζει να ρέπει προς την παράνοια. Υποφέρει από κόμπλεξ καταδίωξης. Ίσως απέκτησε αυτό το κόμπλεξ όταν ανακάλυψε ότι ο ίδιος του ο γιος δεν του ήταν πιστός. Αναρωτιέται γιατί οι άνδρες του δεν του αποκάλυψαν το γεγονός ότι ο γιος του έκανε συνθήκη με τον Δαβίδ και όπως φαίνεται δεν το ήξερε. Υπάρχει όμως ένας που ξέρει που έχει καταφύγει ο Δαβίδ και το λέει στον Σαούλ. Τον συναντήσαμε και πριν. Ήταν στο ναό όταν ο Δαβίδ και οι άνδρες του έφαγαν τους άρτους της προθέσεως. Ήταν ο Δοΐκ και δίνει στον Σαούλ όλες τις πληροφορίες και ο Σαούλ αποφασίζει να στείλει να καλέσει τον Αχιμέλεχ και τους άλλους ιερείς. Ο Σαούλ στέλνει μήνυμα να έρθει ο Αχιμέλεχ και οι άλλοι ιερείς που βρίσκονταν στην Νόβ. Ο Σαούλ απέτησε να μάθει γιατί ο Αχιμέλεχ είχε βοηθήσει τον Δαβίδ να δραπετεύσει. Ο ιερέας απάντησε στο βασιλιά με ειλικρίνεια. Είχε τα καλύτερα κίνητρα και δεν είχε ιδέα ότι ο Δαβίδ δεν ήταν απόλυτα ειλικρινής μαζί του. Αργότερα ο Δαβίδ αισθάνθηκε πολύ άσχημα που είχε εξαπατήσει τον Αχιμέλεχ, λέγοντάς του ότι βρισκόταν σε αποστολή του βασιλιά. Ο Σαούλ είναι τόσο θυμωμένος που δεν παίρνει από λόγια, αλλά διατάσσει τους δούλους του να σκοτώσουν τους ιερείς. Δεν θέλει να δεχθεί ότι ό,τι κάνανε οι ιερείς το κάνανε με καλή πρόθεση. Νομίζει ότι υπάρχει μια συνωμοσία γύρω του. Έχει μανία καταδίωξης, όπως είπαμε. Εκείνοι, οι στρατιώτες, αρνούνται να υπακούσουν την εντολή του, αλλά ο Σαούλ, καθώς έχει ξεπεράσει κάθε όριο, διατάζει αυτόν τον Δοΐκ να του κάνει αυτή τη βρώμικη δουλειά. Και αυτός πράγματι σκοτώνει τους ιερείς. Ο Σαούλ διέπραξε ένα πολύ φρικτό έγκλημα. Αν ο Θεός δεν τον είχε ήδη απορρίψει, σίγουρα θα τον απέρριπτε μετά από αυτό. Η πικρία και η εκδίκηση αυτού του Σαούλ είναι φοβερή. Η πικρία είναι κάτι που χρειάζεται να προσέχουμε πάρα πολύ. Στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 15, μας προειδοποιεί. Προσέχοντας ταυτόχρονα, μήπως κάποιος στερείται τη χάρη του Θεού, μήπως υπάρχει κάποια ρίζα πικρίας, η οποία φυτρώνοντας προκαλεί ενόχληση και εξαιτίας της μολυνθούν πολλοί. Όταν η πικρία εισέρχεται στην καρδιά του ανθρώπου, είναι κάτι το απέσιο και φοβερό. Το βλέπουμε παντού γύρω μας, ακόμα και σε εκκλησίες. Άνθρωποι που χρησιμοποιούν τη θέση τους στην εκκλησία όχι για να δοξαστεί ο Θεός, αλλά να χύσουν το δηλητήριό τους, την πικρία, την εκδίκηση και το μίσος τους εναντίον κάποιου άλλου. Είναι τρομερό να καταλάβει η πικρία τον άνθρωπο, και αυτό συνέβη στην περίπτωση του Σαούλ. Ήταν ο άνθρωπος που ο διάβολος χρησιμοποίησε, γι' αυτό δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι αν πραγματικά ήταν ποτέ άνθρωπος του Θεού. Ακόμα και αν υπηρετεί στο έργο του Θεού, όταν βλέπουμε τα κίνητρά του να πηγάζουν από την πικρία και το μίσος που έχει στην καρδιά του, θα πρέπει να μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν αυτός ο άνθρωπος πράγματι έχει σχέση με τον Θεό. Είναι δύσκολο σε τέτοιους καιρούς να ξεχωρίσουμε το σιτάρι από τα ζυζάνια. Γιατί ακριβώς η πικρία και ο θυμός κάνει τα σιτάρια να μοιάζουν πολλές φορές με ζυζάνια. Όμως ας προχωρήσουμε και στο επόμενο κεφάλαιο. Διάφορα γεγονότα έφεραν τον Δαβίδ και τον Σαούλ κοντά. Οι Φιλιστέοι απειλούσαν την πόλη Κιλά και οι κάτοικοι της ζήτησαν βοήθεια από τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ ζήτησε την οδηγία του Θεού και ο Θεός του είπε να πάει και να ελευθερώσει την πόλη Κιλά. Ο Δαβίδ πήγε και καταδίωξε τους Φιλιστέους. Όταν ο Σαούλ όμως έμαθε ότι ο Δαβίδ ήταν στην Κιλά, έσπευσε να τον συλλάβει. Ο Δαβίδ όμως ξανά συμβουλεύτηκε τον Θεό και ο Θεός του είπε να φύγει από την πόλη Κιλά, την οποία θα πολιορκούσε ο Σαούλ. Οι Φιλιστέοι βέβαια πάντοτε είναι οι μόνιμοι εχθροί του Ισραήλ. Έκλεβαν από τον λαό της Κιλά τα σιτηρά τους. Προσέξτε ότι ο Δαβίδ αναζητάει το θέλημα του Θεού πριν επιχειρήσει μόνος του να ελευθερώσει την Κιλά. Ο Δαβίδ δραστηριοποιείται για να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους, παρόλο που εξακολουθεί να κρύβεται και να κυνηγείται από τον Σαούλ. Όταν ο Σαούλ μαθαίνει ότι ο Δαβίδ και οι άνδρες του βρίσκονται στην Κιλά, σε μια πόλη οχυρωμένη, τρέχει με το στρατό του να τους πιάσει. Ξανά όμως ο Δαβίδ ρωτάει τον Κύριο ποια θα πρέπει να είναι η επόμενη κίνησή του. Κοιτάξτε την εξάρτησή του στο σημείο αυτό. Ο Κύριος τον προειδοποιεί να φύγει, επειδή οι κάτοικοι της Κιλά δεν θα τον προστατεύσουν, αλλά θα τον προδώσουν. Παρόλο που ακριβώς ο Δαβίδ ήταν ο απελευθερωτής τους. Σε αυτή τη φάση που ο Σαούλ κυνηγάει τον Δαβίδ, σε εκείνη την περιοχή πρέπει να ήταν και ο Ιωνάθαν, ο οποίος ξεφεύγει από το στράτευμα του Σαούλ το βράδυ, προφανώς κρυφά, μπαίνει μέσα στο δάσος και καταφέρνει να έρθει σε επαφή με τον Δαβίδ και εκεί τον ενθαρρύνει και του λέει να μην φοβάται, γιατί αυτός θα βασιλεύσει και ο ίδιος ο Ιωνάθαν είναι πρόθυμος να πάρει τη δεύτερη θέση. Μάλιστα του λέει ότι ο Σαούλ το γνωρίζει ότι πρόκειται να βασιλεύσει ο Δαβίδ. Και πάλι ανανεώνουν τη διαθήκη και τη συνθήκη που είχαν κάνει σαν φίλοι μεταξύ τους. Τα λόγια του Ιωνάθαν στο Δαβίδ, ότι ο Σαούλ ξέρει τι θα συμβεί, αλλά το πολεμάει, πραγματικά αποκαλύπτουν ότι αυτός ο Σαούλ πολεμούσε το ίδιο τον Θεό. Ο Σαούλ πηγαίνει ενάντια στο θέλημα του Θεού και το γνωρίζει. Βρίσκεται σε απόλυτη ανταρσία κατά του Θεού. Ο Ιωνάθαν όμως είναι πρόθυμος να κάνει το θέλημα του Θεού. Οι πράξεις του Ιωνάθαν φανερώνουν ότι είναι πραγματικά μεγάλος άνδρας. Η στάση του μου θυμίζει τον Ιωάννη του Βαπτιστή που είπε στον Κύριο Ιησού Χριστό «Εκείνος πρέπει να αυξάνεται, εγώ πρέπει να ελαττώνομαι». Ο Σαούλ είναι αποφασισμένος να ξετρυπώσει αυτή τη φορά τον Δαβίδ και οι ζηφίτες τον βοηθάνε και του υπόσχονται να του παραδώσουν τον Δαβίδ. Ο Σαούλ περικυκλώνει τον Δαβίδ αυτή τη φορά και είναι σίγουρος θα τον πιάσει. αν δεν τον καλούσαν να επιστρέψει για να πολεμήσει τους Φιλιστέους που είχαν εισβάλει στη χώρα. Αυτό φανερώνει τον τέλειο συγχρονισμό του Θεού, που ξανά σώζει τη ζωή του Δαβίδ, προκαλώντας μια επίθεση των Φιλιστέων, ώστε ο βασιλιάς να αναγκαστεί να αποσύρεται στα τέρματά του για να σώσει τη χώρα του. Στο επόμενο κεφάλαιο 24 θα δούμε ότι ο Δαβίδ έφυγε στην Εν Γαδί και όταν το έμαθε ο Σαούλ πήρε 3.000 εκλεκτό στρατό και ήρθε να συλλάβει τον Δαβίδ. Ο Σαούλ μπήκε σε ένα σπήλαιο για να ξεκουραστεί και ενώ κοιμόταν, ο Δαβίδ, που και αυτός ήταν στο ίδιο σπήλαιο, πλησίασε προς τον Σαούλ, τον βρήκε μόνο του και κοιμισμένο και ενώ είχε την ευκαιρία να τον σκοτώσει, έκοψε ένα κομμάτι από τα ρούχα του, το οποίο του το έδειξε την άλλη μέρα και του απέδειξε ότι θα μπορούσε να τον είχε θανατώσει. Αλλά δεν το έκανε, γιατί σεβότανε τον άνθρωπο αυτό, τον σεβόταν σαν τον κεχρισμένο του Θεού. Όταν πίστηκε ο Σαούλ, τότε έκλαψε και αναγνώρισε την καλοσύνη του Δαβίδ απέναντί του. Αναγνώρισε ο Σαούλ ότι ο Δαβίδ ήταν κεχρισμένος από τον Θεό να γίνει βασιλιάς και ζήτησε την επικιά του και έτσι χώρισαν ο Σαούλ και ο Δαβίδ εκείνη τη μέρα ειρηνικά. Στο ξεκίνημα ασφαλώς του κεφαλαίου 24, ο Δαβίδ ακόμα τρέχει να ξεφύγει. Κυνηγείται συνεχώς από τον Σαούλ. Νομίζω ότι η περίοδος αυτής της δοκιμασίας άλλαξε τον Δαβίδ. Από ένα αθώο τσομπανόπουλο τον έψησε σε ένα δυνατό άνδρα και έγινε ο άνθρωπος του Θεού ικανός να βασιλεύσει πάνω στο λαό σε δύσκολες περιστάσεις. Ο Δαβίδ είχε πάει σε ένα κακοτράχαλο μέρος για να κρυφτεί. Ο Σαούλ έψαχνε για τον Δαβίδ με το στρατό 3.000 ανδρών, ενώ ο Δαβίδ είχε μόνο 600 άνδρες. Παρ' όλα αυτά, ο Δαβίδ κάλυπτε αυτή την ανισότητα χρησιμοποιώντας έξυπνη στρατηγική. Επίσης, γνώριζε την περιοχή και οι άνδρες του ήταν πολύ σκληραγωγημένοι. Ο Σαούλ μπήκε στη σπηλιά που ήταν κρυμμένος ο Δαβίδ και έπεσε να κοιμηθεί. Οι άνδρες του Σαούλ φύλαγαν φουρί στην είσοδο της σπηλιάς. Έτσι, τόσο ο Δαβίδ με τους άνδρες του, όσο και ο Σαούλ, βρισκόταν μέσα στη σπηλιά, ενώ οι στρατιώτες του Σαούλ βρίσκονταν έξω από τη σπηλιά. Ο Δαβίδ γλίστρησε ήσυχα κοντά στον κοιμισμένο βασιλιά και έκοψε ένα κομμάτι από το μανδύα του Σαούλ. Ο Δαβίδ σεβόταν τη θέση του βασιλιά. Παρόλο που μπορεί να μην είχε πολύ καλή εκτίμηση για τον άνθρωπο που κατήχε αυτή τη θέση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να σεβόμαστε τους ηγέτες μας, παρόλο που σε μια δημοκρατική χώρα έχουμε την ελευθερία να τους κριτικάρουμε. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τους ρεζιλεύουμε και να τους διακομωδούμε. Είναι βέβαια προσωπική μου γνώμη, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο σεβασμό για τη θέση αυτών των ηγετών από όσοι έχουμε σήμερα. Είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι παρόλο που ο Δαβίδ κυνηγείται από τον Σαούλ, δεν θέλει να απλώσει χέρι πάνω στον Σαούλ. Γιατί? Επειδή ο Σαούλ είναι χρησμένος από τον Θεό. Ο Δαβίδ αφήνει το Θεό να κανονίσει τον Σαούλ. Μακάρι και εμείς να αφήναμε το Θεό να κανονίσει τους εχθρούς μας. Ως κανόνα θέλουμε εμείς να τους κανονίσουμε. Αλλά ο Θεός μπορεί να κάνει πολύ καλύτερη δουλειά. Μας λέει στη Ρωμαίους 12 εδάφιο 19. Μην εκδικήστε εσείς οι ίδιοι αγαπητοί, αλλά καταπνίξτε την οργή σας, γιατί στη γραφή διαβάζουμε «Σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω την ανταπόδοση», λέει ο Κύριος. Όταν παίρνουμε τα πράγματα στα χέρια μας, τότε δεν περπατάμε πλέον με πίστη. Δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό. Στην πραγματικότητα είναι σαν λέμε «Κύριε, δεν μπορούμε να σε εμπιστευτούμε ότι θα χειριστείς αυτό το θέμα με τον τρόπο που εμείς θα θέλαμε. Έτσι θα το κανονίσουμε μόνοι μας». Ο Δαβίδ όμως θα αφήσει το Θεό να χειριστεί τον Σαούλ. Ο Δαβίδ λυπάται που έκοψε τον χιτώνα του Σαούλ. Πολλοί όμως από τους άνδρες του Δαβίδ θα σκότωναν ευχαρίστως τον Σαούλ αμέσως. Αλλά ο Δαβίδ δεν επρόκειτο να επιτρέψει να γίνει κάτι τέτοιο. Σεβόταν, όπως είπαμε, τη θέση του Σαούλ. Μετά από αυτό το περιστατικό, ο Δαβίδ, αφού έχει βγει ο Σαούλ έξω από τη σπηλιά, τον παρακολουθεί και του φανερώνεται. Και το αποδεικνύει ότι αν ήταν ο άνθρωπος που ισχυρίζεται ο Σαούλ ότι ήταν, θα τον είχε σκοτώσει. Ο Δαβίδ είχε δείξει στον Σαούλ ότι δεν ήθελε να τον σκοτώσει. Είχαν πει στον Σαούλ, και αυτό δεν ήταν αλήθεια, ότι ο Δαβίδ ήθελε να τον σκοτώσει. Αυτό ήταν τελείως ψέμα. Νομίζω ότι ο Δαβίδ είχε παρεξηγηθεί και κακολογηθεί από τους εχθρούς και φίλους του εκεί στο παλάτι. Η πράξη ελέους του Δαβίδ να μην σκοτώσει τον Σαούλ όταν είχε την ευκαιρία ήταν αρκετή απόδειξη ότι ο Δαβίδ δεν ζήτησε να σκοτώσει τον Σαούλ. Επειδή ο Δαβίδ συνεχίζει να του μιλάει, ο Σαούλ ξεσπάει σε δυνατό κλάμα και αναγνωρίζει το λάθος του. Προσέξτε την εκπληκτική δήλωση του Σαούλ. Αυτή η εξομολόγηση προερχόμενη από τον Σαούλ είναι πράγματι εκπληκτική. Ο Σαούλ καταλαβαίνει ότι αυτά που είπε ο Δαβίδ είναι πράγματι αλήθεια και συγκινείται από το γεγονός ότι ο Δαβίδ του χάρισε τη ζωή. Μετά ο Σαούλ αναγνωρίζει το γεγονός ότι μια μέρα ο Δαβίδ θα γίνει βασιλιάς. Μετά τη συνομιλία τους, ο Σαούλ επιστρέφει στο παλάτι, αλλά ο Δαβίδ και οι άνδρες του πηγαίνουν στο καταφύγιό τους. Ο Δαβίδ ακόμα δεν εμπιστεύεται τον Σαούλ. Ο Δαβίδ πηγαίνει μακρύτερα και μακρύτερα στην έρημο για να κρυφθεί, επειδή ξέρει ότι θα έρθει κάποια μέρα που ο Σαούλ θα αρχίσει ξανά να τον κυνηγάει. Το κακό πνεύμα που τον καταλάμβανε θα τον οθούσε και πάλι να κυνηγήσει τον Δαβίδ. Το δίδαγμα που πρέπει να τονιστεί είναι η ευλογία που έρχεται στη ζωή μας όταν δεν αφήνουμε τα αισθήματά μας να μας κυριεύουν, που ζητούν να εκδικηθούμε. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο, στα εδάφια 19 με 21, μας λέει ότι δεν πρέπει να εκδικούμε, αλλά εάν ο εχθρός μας πεινά, να τον ταΐσουμε. Εάν διψά, να του δώσουμε νερό να πιει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ελεγχθεί. Αυτό έκανε και ο Δαβίδ. Όταν είχε την ευκαιρία να σκοτώσει τον Σαούλ, δεν το έκανε. Βλέπουμε πως αυτή η πράξη του Δαβίδ έλεγξε τον Σαούλ ώστε να μετανοήσει και να αλλάξει τις διαθέσεις του εναντίον του Δαβίδ. Εδώ βλέπουμε τη δύναμη της συγχωρητικότητας και το αποτέλεσμα της μη εκδίκησης. Και θέλω να σας ρωτήσω, φίλοι μου, μας χαρακτηρίζει η συγχωρητικότητα μας στη ζωή μας? Μας χαρακτηρίζει η μη εκδίκηση? Για είμαστε πλάσματα εκδικητικά? Εκ φύσεως ο άνθρωπος είναι πλάσμα εκδικητικό. Η συγχώρεση δεν μας έρχεται φυσιολογικά. Αλλά ο Θεός θέλει να μας αλλάξει ώστε να μας κάνει να ζούμε τη ζωή της συγχώρεσης. Πρώτα απ' όλα εμείς να ζητούμε τη συγχώρεση του Θεού και μετά να συγχωρούμε και τους άλλους ανθρώπους γύρω μας για ό,τι μας κάνουν. Και να μην εκδικούμαστε, αλλά ίσα ίσα, ακόμα και σε αυτούς μας βλάπτουν, να δείχνουμε αγάπη και έλεος. Και με αυτή την ενθάρρυνση του Λόγου του Θεού, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.